بليار أضاءت لقراتيوسي Ашамыңыз хайырлы болсын, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 2011 елның 1 июлы, хептәнең аңны көне. Хабарлар көндәлеге көдәтем программаларында башкамадан олон күнүң мөһим хабарлары белән таныштырыяр. Микрофонуңда кардәшем Алламра Рахим.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хабарларын кыскача мәгълүм белән танышып олон. Дүйін Қытайың Синзян Уйгур автоном регионының делегацияты Ашхабадта мөһімді ұшықлар кешірді. Тәжікстан Суданың президентінің Қытай сапарының айдасы үшірілмегіне өзінің дақилі дәлігін айдар. Францияның суды Ислам Каримовың ғайызының диктаторың ғайызылып аттандырылмағының қануны яғдайдың айдар. Freedom House Kurumbasay rayatların hukuklarını koruyucu toparları kollama koyunca yürüyüce fondun dörödülenliğine ilan etdi. İndi şu beyle kavarların doldurak madmunu ile tanış olun. Dün Türkmenistan'a saparda yörün Hıtay'ın Sinzian Uygur Avtonom Regionu'nun hükümetinin başlığının orunvasarı hanım Sin No'nun yolbaşlığındaki delegasiya Aşgabatta bir neçe mühüm duşlukları geçirdi. Hıdıqtan'a Hıtaylı bu delegasiya Türkmenistan'ın bilim ministerliğine, Mautumulu adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde hem de Türkmen Devlet Medisin Üniversitesi'nde kabul edildi. Bu duşluklarda taraflar kadrları tayyarlamak, bilim merşi uğrundan tecrübe alışmak, student alış çalışıklarını öttürmek ve okucaların arasındaki hizmettaşlıkları öttürmek yani meseleleri boyunca fikir alıştılar. Şun Tiyacistan'ın Daşarı İşler Ministerliği, Sudan'ın prezidentinin Hıtay'a saparının ayıdası yüşürülmeğine Tiyacistan'ın hem dahili duvarada peyda olan mağlumatları eret edip beyanat yayrattı. Şöpte'nin duşun yoğunu, Tehran'ın Pekin'e varmalı Sudan'ın prezidenti Omar al-Bashir'in bu saparı Бұрғын еді сүйшірліпті. Суданың дашары ішлер министері Али Ахмет Карти бүгін жіктірілмәнің сәбәбіні президент Омар Албашырың ұчорының Түркменістанның үстінден кечмегіне рухсат берілмәні өлен түшіндіріпті. Дүйін болса Суданың медиасында президент Омар Албашырың ұчорының кечмегіне Тәжікстанның хем рухсат берілмәні варады мағлуматлар пейда олды. Шуын Францияның суды өзбек президенті Ислам Каримовың кичі ғайды Лола Каримованың өзінің диктаторың ғайды еліп аттандырылмағына қаршы еден шикайет етатынна суыттың леншігіні кәсірді. Францияның суды шуын оның диктаторың ғайды еліп аттандырылмағына хич елі канун бозма аламатларының йоқты варыда қарар шықарды. Лола Каримова French Rue 89 атлы веб-сайтыны өзіні диктаторың ғайды еліп аттандырмақ білен өз шақсетіні кемсіденлік дайплап оны суда беріпті ве өзіне 30 000 евро мөчөрүнө компенсация төлөнмөгүнү талап эдипти. Şunan han hukuklarını koruyucu Freedom House kuramatı dünyanın dürlü yurtlarına kır hayatların hukuklarını koruyucu hükümete değişti olmadık kuramaların işini korlama koyunca yürüyüce halkara fondunu dürü diyenliğine ilan etti. The Embattled NGO Assistance Fund adlı bu yardım fondu, rayatların hukuklarını ve adatlıklarını koruma koyunca iş alıp barayan aktivistlere hem de toparlara yardım vermek bilen meşgullanır. Bu fond ençime halkara kuramalarını öz için alayan konsorsum tarafından dolandırılır.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Шун Венесуэланың президенті Хуго Чавес өзінің рак кеселі білен бағылыншықты операцияны баштан кешіргендігін мәлім етті. Ол бірнеше апта мұнан ұзақ сағлығын бежіртмек үшін Кубаға келіп әрі. Шун өз сағлық жағдайы барыда екінші кезек шығыш етті. Оның сөздеріне көре, оның өз беденінен тапылған рак өсінткілерін айырмақ үшін оңа Кубада екі кезек операция етіліптір. Венесуэланың хакимиетлері президент Хуго Чавестің сағлық жағдайы барыда шуша қашенні ашық мағлұмат бермектен сақтанып келіптілер. Aşun Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Hillary Clinton, Belarus'un ve Siriyanın devlet yolbaşçılarını paraxat demonstrasiyacılara karşı güyücülönmaklığı bet etmekliğe çağırdı. Halkara demokratiya meselesine bağışlanıp Litva'da geçirilen konferensiyada eden bu çıkışında, ol dünya yurtlarının hükümetlerinin kem ötüyen demokratik hareketleri kollamalıklarına nıgıtadı. Dün Özbekistan'ın haber terişlerindeki senzura karşı protest bildirip ağaçlık çekeyen jurnalistlerden birine Daşkent'in ketelhanasında beceriş vermekten yüzü vurulu. açık. Açlık çekken jurnalist Avdat Omonova düğün aşkadanınakı ağır tebepli tiyil kömök uluğunu çağırıp da aşkendin kehlihanasına baranla Lukmanlar ona beceriş vermekten yüz ögürüptürler. Lukmanlar bunun tebepini Avdat Omonova'nın da aşken şehrine registrasi edilmeyenle bilen düşündürüptürler. Hepdenin duşun ve onu Özbekistan'ın medya işgarlarının gününe kapatılıp jurnalistler Avdat Omonova bilen Manohod Eşenkulova Prezident Islam Karimov'un hükümet binasının önünde ağaçlık ilan edip piket geçirmek sorunlarına olur milice tarafından alınıp gidilipti. Şun öyütü soğuluğunda saklanayan Halkara Valyuta Fondu'nun ozulku başlığı Dominik Strauss-Kahn öyüdünün tutsoğuluk şeritini yengilleştirmek varada Amerikan suudunu yüz tutmak çıduğunu mealim etdi. New York Times gazeti Dominik Strauss-Kahn'ı New York şehrindeki bir mihmanhananın ayalı işyerini zorlamakta bildirilen ozulku ayıplamaların yatırılmanın mümkünlüğünü yazıyar. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kâbirler bilen tanış olduğunuz olurca yarılıp dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de teşkilerimizi devam ettiriyoruz.